basketi sanfɛcɛli gunagun kan mali la mɔnte ɲɔgɔndanw be senna kulukorokaw fɛ yen u be kuncɛ ni sɛptanbri kalo tile kɔnɔ wɔrɔ na ta n'u kuncɛra a be dɔn kulɔbu minw yɛlɛla premiɛr divisiɔn na sɛzɔn nata la o ɲɔgɔndanw de hukumu kɔnɔ kalanbulon dɔ sigira sen kan mali basketi federasiɔn ɲɛmayaso fɛ min bɛ dantɛmɛwalew kɛrɛli kofɔ minw be tali kɛ cɛnimusoya walew la yusuf ture union sportive de sevare ɲɛmɔgɔ ale k'a fɔla sariya minw tara federasiɔn fɛ u bena kɛ sababu ɲuman ye ka basketi lakana
a nana basketkɛlaw ko protege de kama minw be basket kɛlɛ pratikant parske denmisɛ nunu souvant somɔgɔw ne bino dama dayɛra plupart u yɛrɛ de bina u yɛrɛma mɔgɔ min nana yɛrɛma e t'a dɔn i kɔni ɲɛ b'ala tɛn i y'a ta tɛn fɛn min be ka taa musomaniw kun kan problɛmu tɛ antrɛnɛruw dɔrɔn kan kɔ problɛmu somɔgɔw fana kan o i den bila ladenmi la
basketikɛlaw ka kɛ yɔrɔ lafiyalen ye o ye françois dako segu basketi ligue ɲɛma ka hakilina ye
adamadenw be se ka don yɔrɔ min na ka bɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ jatigɛlen tɛ les pratikant que ce soit les entraîneurs les sponsors qui viennent et même d'autres personnes les visiteurs olu bɛɛ be se ka lafiya sɔrɔ yɔrɔ min na basket kɛyɔrɔ tɛ bingani kɛyɔrɔ ye hali n'a kɛra ko ɲangili dɔ be k'a la n'an ko bingani wale mali ye luwa fɛn fɛn ratifiye k'a fɔ ɲagata fɛn fɛn man ka kɛ denmisɛni na n'i y'o nin politiki lajɛ i b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna na denmisɛni bugɔli denmisɛni minni ka denmisɛni bila condition de travail dɔ la vraiment a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na olu bɛɛ b'a kɔnɔna na i be hakɛ to cɛnimusoya sira fɛ denmisɛni yɛrɛ be se ka lafiya cogo min na cɛɛ ni muso bɛɛ basketi be se ka kɛ yɔrɔ lafiyale tagale ɲɛfɛ denmisɛni ni mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔ i be se ka fɛn sɔrɔ a la cogo min na o bɛɛ de ko don hali denmisɛnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bingani man ka kɛ mɔgɔ si kan denmisɛnu fɛnɛ be se ka bingani wale dɔ ta ka se ankadrɛru ma ni politiki n b' bɛɛ de protege
amadu samake mali basketi federasiɔn ɲɛmayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ sariya kow ma a ye walawalali k'an ye
de fama politike de sauvegarde contre les abus et harcèlement en milieu de basketball ka mɔgɔw ladɔniya k'a fɔ ko sariya kisɛw talen do ka bila mɔgɔ min be bingani walew ta ka ɲɛsin denmisɛnuw ma denmisɛnu min be n'u si ma san 18 sɔrɔ ka fara basketi acteur bɛɛ lajɛnin kan cɛɛ ni muso i encadrement ye tɛ encadrement ye hali ka se basketikɛlaw ka famiyew ma politiki be bɛɛ de konsɛrne mɔgɔw k'u bolo dayɔrɔ dɔn min be kɛ min tɛ kɛ u k'o dɔn u k'u yɛrɛ tanga ko nata kɛlew ma wa ni a kol kɛra nafɛn ye fana se ka a denonse u b'a fɔ ma ko signalement rencontre kɛra nimisi wasaba ye a nimisi wasa fɔlɔ ye mun ye mɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko an be ka baara min kɛ k'a kabi ye u bɔra ka na filanan ye min ye mɔgɔw parsifɛla de b'a la cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko a be mɔgɔw sɔbɛla wagati fitinin kɔnɔ ma an sera ka kuma ɲɛnama caaman lase mɔgɔw ma an kun be fɛ ka kuma mun lase wa an tilala k'a fuu ɲɛna ko ni min sera i seyɔrɔla bɛɛ ka kɛ kuma ɲi fana lasebaga ye fɔ a seyɔrɔ labanw na
ni kura b'a yira ko ni mɔgɔ mɔgɔ mana dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin denmisɛni ma cɛ faramuso kan i be ɲangi ni kalan sɔrɔle kofɛ wa
yani kalan sɔrɔli yɛrɛ cɛ politiki validela depuis le 10 mai passé k'a ta o don fɔɔ kana se bi ma mɔgɔ o mɔgɔ ni i sɔrɔla nin kɛwale kɛbali nunu na mun bɛ an ka basketikɛyɔrɔ lacɲɛ sariya sɛbɛn tara i be ɲangi o kɔni o duti kana mɔgɔ si minɛ fɔ ni bɔma ka kalama parske an be fɛ ka basketi kɛ kɛnɛ ye denmisɛnu be se ka ninsɔndiya sɔrɔ yɔrɔ min na denmisɛnu be se ka lasagokɔ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se ka bin denmisɛni ka yɔrɔ min na denmisɛni ka kɛ i n'a fɔ a b'a yɛrɛ ka so kɔnɔ yɔrɔ min na an be fɛ ka basketikɛyɔrɔ ko ye wa basketikɛyɔrɔ komansela ka ko ye deja
kalanbulon ɲi kɛnɛ kan mali basketi ligue mɔgɔw ka fara distrikiw kan olu yira voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don